Þú ert að hlusta á hlaðvarp frá RÚF. RÚF okkar allra.
Sæl aftur, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Umsjónarmenn þáttarins eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elsabet Bóadóttir. Við fylgjum ykkur til nýju. En nú er klukkan 7:30. Já, það er 50 dagur í dag, komið 19. september. Farið var yfir veðurhorfur dagsins hér áðan og við röbbuðum svolítið um veðri hér fyrir morgun, útlit fyrir ljómandi veður víðaðum land, það var svolítið svalt í morgun sumstaðar, en hlýnar eftir því sem líður á daginn eins og gengur, hálka sumstaðar á vegum, einhverjum fjallvegum, en þó líka í Langadal. Nú, þar sem við fjöllum um erlendmálefni hér á eftir og meðal annars komum við á Norðurlöndunum allavega í einni borg með Boga Ágústssyni þá rétt að veðrinu í Kaupmannahöfn, Ósló, Stokkhólmi og Helsinki og er skemmst frá því að segja í þessum borgum verður glaða sólskin í dag.
Já.
Og hitinn svona kringum 20 gráðurnar sýnist mér þegar best lætur að verður skýjað í Þórshöfn og 12 stiga hiti það bil, svalara í Núk á Grænlandi, skýjað þar einnig en 7 gráður.
Og því að afsakið, klukkan 7:30 og það 5 dagur þá þýðir það að Bogi Ágústsson sestur við heimsklukkan. Góðan dag.
Góðan dag.
Við nefndum það hérna fyrir frétta yfirlitið að vextir voru lækkaðir í Bandaríkjunum í gær. Eigum að byrja í Bandaríkjunum?
Já, þetta eru nokkur tíðindi því að það hefur verið beðið eftir þessu nokkur lengi og þetta er partur af því sem að hefur gert Bandaríkjamenn óánægða með ástand efnahagsmála. Það er svo skrítið stundum að tilfinning fólks, hún ræður miklu meira heldur en raunverulegar hagtölur. Og það er svo að bandaríkjamönnum finnst verðbólgan hafa bítið mjög hart og auðvitað er það svo matvöruverð hefur hækkað umtalsvert og svona þessi föstu útgjöld og þar á meðal húsnæðislán og nú hafa vextir verið, já þeir hafa verið þetta í fyrsta skipti í 4 ár ef við maður rétt sem að stýrivextir eru lækkar og þeir eru lækkaði dálítið hrauslega, það er sem 0.5%. Þeir fara úr rúmlega 5% frá 5.3 niður í 4.8 eða kringum 4.8 og þar hafa þeir verið í rúmt ár og þetta er í rauninni mesta lækkun sem hefur verið á vöxtum í 2 áratugi og í fyrsta skipti í 4 ár, já sem að vextir við lækkaðir. Sko, við vitum náttúrulega að bandarískt efnahagslíf hefur gríðarlega mikil áhrif allan heim. Og þess vegna skipta vextir í Bandaríkjunum ótrúlega miklu máli fyrir ekki bara Bandaríkjamenn, heldur líka fyrir heimsbyggðina. Sko, afleiðingin af háum stýrivöxtum hún er náttúrulega bara það er, þú greiðir meira af lánuðunum og svo má sérst búast til því að lána húsnæðislán og náttúrulega að lána þau verða aðeins ódýr en núna ástæðan fyrir því að Bandaríski Seðlabankinn gerir þetta núna er svo að hann hefur barist hart gegn verðbólgunni, verðbólgan fór röskli á stað og það er nokkra ástæði fyrir því og það er COVID, það er stríðið í Úkraínu og en nú hafa langflest ríki náð tökum á verðbólgunni og vextir eru að lækka, vextir Evrópska Seðlabankans voru lækkaðir og nú koma Bandaríkjunum og svo væntanlega má búast við víðar í heiminum í stærri hagkerfum og smærri að þá verði vexti lækkaðir. Einhverju hluta vegna er þetta þróun sem að svona, virðist fara fram hjá íslenskum fjármálastofnunum sem að hækkuðu vexti. Vegir bankana eru órannsakanlegir og við skulum ekki fara mikið út í íslenska pólitík eða vera gagnrýna bankana. Ég held að það séu margir á Íslandi sem að horfi til annara ríkja og með spurn í auga. Vissulega verðbólgan á Íslandi meiri heldur en hún er víðast hvað annars þar, hún er í 6% og hún er sem sagt komin niður í 2,5% minnum í Bandaríkjunum, 2,2% var tilkynnt á evrusvæðinu í gær, en það er einmitt þessi lækkun á verðbólgu úr yfir 9% og niður í þetta 2,5% í Bandaríkjunum sem að gera það verkum að Seðlabankinn lækkar vextina núna og þeir rjúka ekki til oft er það svo að menn rjúka til að hækka vexti en Bandaríski Seðlabankinn hann rauk ekki til hann vildi bíða og sjá hvort að þetta væri raunveruleg lækkun sem hann væri komið til að vera og svo er þetta ákveð mikið jafnvægi vegna þess að Bandaríski Seðlabankinn hefur líka það hlutverk öfugt við Íslenska Seðlabankann að huga að atvinnumarkaðanum.
Já.
Þannig að núna var greinilegt að háir vextir voru farnir að bíta og farnir að hæja á efnahagslífinu í Bandaríkjunum og fjölgun atvinnutækifæri eða hvað maður segja fjölgun þeirra hérna, já. Hún hafði minkað, þannig að það voru horfur, það voru svona ýmis merkjum það að það væri að fara að koma, já, atvinnulífið og efnahagslífið væri að kórna.
Já, einmitt það segir í einhverjum fyrirsögnum sem við sáum í morgun að einmitt nú færist athyglin frá verðbólgunni yfir á það að verja störf eða svona takast á við þetta.
Já.
En ef að færa okkur halda kannski áfram að þessi efnahagsmálum að hluta og Já. Færa okkur nær, færa okkur til Svíþjóðar, er ekki verið að kynna fjárlaga frumvarp þar?
Jú, Elisabeth Svantesson sem er fjármálaráðherra Svíja, ráðherra moderatana, hún er akkurat núna að kynna fjárlaga frumvarp, eða kannski búin núna, þeir eru tveimur tíma undan okkur og það var sem sagt fundur með fréttamönnum þar sem að fjárlaga frumvarpi var kynnt og ég bara hreinlega verið að játa það að ég hafði ekki teyrt í Svantesson en ég vissi það hins vegar að það var búið að boða það að útgjöld til varnarmála yrðu aukin umtalsvert ekki bara í ár, svo verður aukning líka á næsta ári Og þetta er að sjálfsögðu viðbrögð við innrás rússa í Úkraínu og ógninni sem af rússum stafar, kannski aðeins nánar það á eftir, af þeirri útþenslu stefnu sem að rekin er í Kreml undir Vladimir Putin. Og manni að svíum og finnum auðvitað þótti öryggi sínu betur borgið innan NATO, Það kostar einhver útgjöld við að þó að sænski herinn og finnski herinn hafa að mestu leiti verið orðin samhæfður NATO að þá kostar það á einhver útgjöld líka. En sem sé það er staðan svo að verðbólgan í Svíþjóðu komið niður í 1,5%. Vextir verða ákveðni held ég í næstu eða hugsanlega þar næstu viku og það er almennt búist við því að þeir verði lækkaðir.
Mm. Ágæti staða semst í Svíþjóð?
Já, síðanum það hefur verið samtráttur hjá þeim og þeir hafa, þeir náttúrulega kvart eins og allir aðrir, það kvart að alltaf allir yfir því að efnaðunum sé ekki alveg skóður og hann geti verið, en auðvitað er ef þú horfir á þetta hlutlægt og utan úr heimi eða utan úr geimi þess vegna þá getur ekki sagt annað heldur en að Svíþjóð er eitt af ríkustu löndum heims eins og Ísland Economist mat Ísland 7. Ríkasta land í heiminum fyrir á þessu ári
Við sjáum það hafði verið að boða núna ég held að þetta sé einmitt búið eins og þú nefndir skattalækkanir
Já.
Og fleira í þessu fjárlaga frumvarpi í Svíþjóð.
Já, og það kemur náttúrulega ekki sérstaklega óvart að moderatana sem er fyrir sænsku ríkistjórninni mið hægri stjórninni hann er hægri flokkur og helsta líkjónum við sjálfstæðarflokkinu á Íslandi og hann er flokkur þess að einkaframtaksins og að hlutir verði ekki skattlaður of.
Já.
En það fleira að frétta frá Svíþjóð líka.
Já, einmitt, sko öfugt við það sem að sumir halda að þá er Reykjavík ekki höfuborgin með eina höfuborgin með flugvöll nálagt miðbænum eða miðborginni þá líka við Stokkólm. Þar er Bromma flugvöllur ekki fjari.
Nei, það er alveg rétt. Bromma flugvöllur er inn í borginni. Munurinn á Stokkólmi og Reykjavík er hins vegar sá að það er styttara til Arlanda og heldurinn er til Keflavíkur, kannski ekki endilega í kílómetrum talið, en það er fljótfarnara, það er lestir úr miðborginni, eða Arlanda mm-hmm. Express og síðan er rafbraut allar leiðina að Arlanda flugvelli og nú hefur sænska flugfélagið BRA sem er hluti af, eða var hluti af Brotens samstæðunni í norsku. Hún, það flugfélag er í mikilli samvinnu við SAS og þeir hafa ákveðið að flytja sitt áætlunarflug, innanlandsflug, frá Bromma yfir á Arlanda. Og þar með er staðan orðin sú að það er ekkert áætlunarflug lengur frá Bromma og þá segja menn að ég margi sérfræðingar hafa bara hreinlega sagt að það er engin ástæð til þess að reka hennan flugvöll áfram og hann hefur verið rekið með tapi á undanförnum árum. Þetta var einu sinni náttúrulega aðalflugvöllurinn alveg eins og Fornebu var í Noregi í Oslo en svo byggðu Norrmenn Gardermoen sem er lengri í burtu en það eru líka mjög góða samgöngur þangað lest sem að gengur á milli þannig að þú ert öskort stund þú kannski 20-30 mínútur eins og með lest eins og frá Arlanda og inn í miðborgina þannig að þessar tvær borgir hafa losað sig við eða Fornebu var sérst lagt niður og bara byggt þar og það er alltaf líkur á því að það verði ekkit mjög langt í það að Bromma flugvöllur verði lagðu niður En á Íslandi eru náttúrulega aðra röksemdi líka með áframaldandi rekstri Reykjavíkurflugvallar. Það eru öryggissjónarmið sem að haldið er mjög á lofti og nálæðin við þjóðarsjúkrahúsið, Landspítalan og já, á þess að við förum að tala að rifja upp röksemdir í deilunum Reykjavíkurflugvöll sem að allir áhuga mennum flugvelli þekkja náttúrulega öðruglega mjög vel.
Já, segjum þetta gott þá af flugvöllum í byli eða var ræðanins Úkraínu.
Já, stríði þar heldur áfram af sömu hörku og það hefur verið sér sett þessi, það er tvennt sem er í gangi þær runni, þar annars vegar að Úkraínumenn hersitja stóran part af Kursk héraði í Rússlandi en rússar sækja fram í Donetsk héraði og þeir hafa sett borgina Prokosk, það sem að áður byggu 60.000 manns en það er ekki mjög margir eftir flesti sem að hafa mjög margir meiri hluti íbúin að hefur flúið og borgin orðin mjög illa leikinn af árásum rússa. Taktik rússa í hernaði er svo í rauninni að beita miklu á stórskotaliði og sprengjum og eyðileggja allt sem fyrir verður og þeir hafa sækja síðan fram og hafa litlar áhyggjur af mannfalli. Það hefur verið, sumir hafa verið að gíska á það að það hafi 1000 manns á dag fallið að sæst í rússneska helliðinu núna á síðisliðinu mánuðið að tveimur í þessari sókni í Donetsk. Það hafa, rússar hafa ekki gefið neinar tölur það en Wall Street Journal var að gíska á það í gær og fjallaði það í 10.13 í sjónvarpinu að það hafi verið talið að 80.000 úkraínski hermenn hefðu fallið í stríðinu og 400.000 sæst og vitnuðu síðan í vestræna leyni þjónustu segja að mannfall rúsa sé miklu meira alltaf 200.000 manns í herliði þeirra hafi fallið og næri 500.000 sem hafi sæst og þetta eru náttúrulega hreint skelfilega tölur og sína hörkuna í þessu stríði sem að þarna geisar sem að virðist ekkit sjá fyrir endan á þó má kannski benda á það að það einhver samskipti vegna þess að fangaskipti hafa verið að undarförnu þannig að og það í gegnum einhver ríki við Persaflóa held ég það sem að sami hefur verið það.
Já.
En svo ætlaði ég vegna þess að það sko rússar reka gríðarlega tröllaversmiðu sem að plantar falsfréttum og vinnur að upplýsingaóreiðu á Vesturlöndum og meðal annars einhvern myndbandum það að Kamala Harris hafi ekið á einhverja stúlku og ekið í burtu. Það eru fleiri slíkar fréttir þar sem að þeir eru beinlínis að reyna að hafa áhrif á kostningar eða umræði á vestrænum ríkjum og reyna að vinna og vinna sér í hag með fréttir það hinir og þessir styðjið á og þetta sé allt saman NATO að kenna. Ég vil benda þeim sem að vilja kynna sér aðeins hinna röksendunar í því máli á grein sem að Helgi Hrafn Gunnarsson fyrirandi þingmaður skrifaði á Facebook síðu sína þar sem hann skrifaði einfalla NATO ekki og hefur aldrei verið ógn við Rússland. Það sem NATO og hefur verið ógn við eru möguleika Rússlands á því að sölsa undir sig landsvæði annara þjóðríkja. Og hann bendi líka á það félist engin ógn í útvíkun NATO. NATO hafi ég sjálfur sér ekki verið að vikka út því að það séu ríkin sjálf, sjálfstæð og fullvalda ríki sem að báðu að fá að vera að hluti af NATO og þannig að eðlilegt ríki sem að þekkja rúsa hafa búið með þeim, Ísland, Lettland og Litáen, Pólland, þessi helstu ríki í Tékkland, Rúmenía, þessi ríki sem eru í næsta nágrenni við Rússland, þau gengu á fúsum og frjálsum vilja í NATO. Vegna þess að þau töldu öryggi sínu best borgið það og hver það sem ógnar öryginu, auðvitað eru það rússar sem hafa gert það áhrundunum saman. En svo skulum við láta næja að tala að þetta Rússland. Það kom út í gær mannréttindaskýrsla skýrsla mannréttinda nefndar Sameinuðu þjóðanna gæði að fyrir þetta Venezuela og hún er hreint skelving.
Já, það var óháð rannsóknum sem var sett þarna emitt Sameinuðu þjóðunum. Það er einfaldlega sagt að þarna ríki einn alvarlegasta mannréttinda kreppa síðari ára.
Það er rétt. Fordæmalaus kúun sé framundan í Venezuela. Yfirvöld hafa beitt stjórnarandstæðinga og þá sem að mótmæltu úrslitunum í kosningunum í sumar. Miklu ofbeldi frá því að Nicolás Maduro var innan gæsalappa endurkjörin. Það er allar óháðar stofnanir sem að hafa eitthvað vitið, hafa eitthvað fylst með í Venezuela sem segja að þetta sé alrangt, hann hafi sko alls ekki fengið meiri hluti atkvæða heldur hafi Edmond og González fengið miklu, miklu fleiri. González hefur neðist til þess að flýja og hann er núna komið til Spánar. Sko það er bara, í skýrslunni segir ofbeldi gegn stjórnarandstæðingum í Venezuela hafi aldrei verið meira heldur núna og það andstæðingar stjórnarinnar, þeir eru handteknir, beittir kynferðislegu ofbeldi, pyntingum og þetta eru mjög skýrar niðurstöður. Marta Valinias sem var formaður nefndarinnar. Hún sagði á blaðamannafundi í Genf fyrir vikunni. Það hefur ekki orðið nein breyting til batnaðar. Heldur að hafa mannréttindabrot fæst í aukana og ofbeldisverk hafa aldrei verið tíðari. Og þetta er sem sagt það ástandið í Venezuela er bara verra heldur en að það hefur verið nokkur sinni fyrr. Í skýrslunni segir að stjórnvöld beiti enn meiri hörku en áður gegn friðsumum mótmælendum og konur og stúlkur hafa verið beittar ómannúðlegandi og niðurlægjandi kynferðislegu ofbeldi og þjóðin stefni í einhverju alvarlegustu mannréttinda krísu síðari ára vegna aðgerða stjórnvalda. Og nú náttúrulega rétt að geta þess að það eru miljónir Venezuela búa sem að hafa flúið land. Við þekkjum náttúrulega allmargir þeirra hafa komið til Íslands og Ísland opnaði nú faminn fyrir nokkrum árum. Búa lokunum aftur vegna þess að ástandið sagt vera orðið betra en þeir sem tóku þá ákvörðun eftir kannski að lesa þessa skýrslu sem að var gerð fyrir mannréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna.
Já, og nær alveg fram til bara síðasta mánaðar. Það já. Er ekki, já.
Nei, þetta er, nei.
Hún tekur til bara síðasta árs í rauninni, já, þessi nýjasta skýrsla.
Hún gerir það.
Já.
Og þarna segir til dæmi sko að það hafi enn, að kúun og gagnrýnendum stjórnarna hafi enn aukist, áframhalda hafi orðið á því sem að nefndin lýsir sem glæpum gegn mannúð. Stundum við tala glæpir gegn mannkyni. Þetta eru 25 döðsföll sem eru staðfest og eru glæð miklu fleiri í mótmælunum gegn Maduro og stjórn hans og flestir sem að létust hafi verið ungt fólk undir 30 úr fátakrahverfum og tvö börn að minnstakosti í hópi látina. Þetta er, þarna er skelving og það er líka skelving fyrir botni Miðjarðarhafsins.
Já, ég var að verja örfá mínútum í lokinni.
Við skulum aðeins ræða hér Mossad, leyniþjónustu Ísraelsmanna sem að flestir eru sammála að hafi staðið að baki í sprengju tilraunum í Líbanon og víðarunnar atlöfunni gegn Hisbóla. Það er margir sem að segja að þetta er bara hryðjuverk vegna þess að þetta beinist ekki þess Ísraelsmenn segir að þetta beinist gegn Hisbóla en það eru börn sem að hafa látið lífið eða meðst illa mist fingur, það tala að margir hafi mist auga eða augu, séu blindir eftir að þessi símbúðar sprungu í höndunum á þeim. Það er Mossad er í rauninni sá eini aðili sem að mögulega gæti hafa staðið að baki þessu.
Já.
Það var professor við Varnamálaháskólan í Noregi, Tormod Heier sem að benti á það í gær að þeir hefðu mótíf, þeir hefðu þekkinguna og væru eina stofnunin og þeir lítu á Hamas og Hisbóla sem höfuð anstæðinga sína sem handbendi Írans stjórnar og það er náttúrulega er rétt að sendi herra Írans í Damaskus var ekki, nei, Beirút hann var með svona símbóða frá Hisbóla, en einhvað síður menn líti á þetta sem hryðjuverk og hafa miklar áhyggjur af en sko Mossad er mjög harðvítuglegin í þjónusta, hún hýkar ekki við að drepa, þeir myrtu til dæmis einn aðstæðu mann Hisbóla í júli og daginn eftir Ismail Hania sem er að leiðtogi í Hamas og Mossad hefur verið var stofnað 1949 skömmetar Ísrael var sjálfstætt ríki og hefur síðan verið staðið fyrir ýmsu, þegar stofnunin var heimsfræg þegar að þeir útsendara hennar fundu Adolf Eichmann og rændu í Argentínu og fóru með tilbaka til Ísraels þar sem hann var hengdur. En Mossad hefur líka orðið ýmislegt á í messunni 1973 í Jom Kippustríðinu, þá sáu þeir á engan hátt fyrir að Arabaríkin voru að undirbúa árás á Ísrael og svo má minna á það að þeir myrtu saklausan Marokkumann í misgripum fyrir palestínskan hefndarverkamann í Lillehammer árið 1973, það var eftir morðin á ísraelsku íþróttamönnunum í München og svo alvarlegast kannski á nýjustu tímum er það að Mossad sá ekki fyrir árásina í október í fyrra þegar að Hamas réðist inn í Ísrael.
Við komast ekki lengra í byli. Takk fyrir í dag, Bogi Ágústsson.
Takk sem leiðis.
Rúf okkar allra.